Labrīt šajā augstajā pavasara rītā. Man ir liels prieks jau sesto reizi atklāt Saeimas un nevalstisko organizāciju fórumu. Un es ar gandarījumu varu atzīmēt, ka tomēr katru reizi, arī man šis ir jau trešais fórums, bet katru reizi tā ir tāda īpaša svētku un saviļņojuma sajūta. Jo tomēr tas ir tas brīdis, kad ar nevalstiskajām organizācijām Saeima strādā ikdienā. Es ceru, ka jūs esat šobrīd jau sajutuši to, ka jūs te neesat viesi, ka jūs esat reāla sabiedrības sastāvdaļa, kura nāk, piedalās, dod savu ekspertīzi, diskutē, strīdās un palīdz, lai mēs kopīgi varētu pieņemt tādus lēmumus, kas būtu saprotami sabiedrībai un kas tiešām veidot mūsu dzīvi labāku. Un es domāju, ka tas, kas ir izdarīts, tas ir spilgts pierādījums tam, ka tā attīstība un sadarbība mums notiek, un ka tieši pilsoniskā sabiedrības loma šajā attīstībā ar katru gadu kļūst arvien lielāka. Un tā ir bijusi mana vislielākā pārliecība, ka tieši Saeima parlaments ir tā vieta, kurā ir jādiskutē, kurā šīm diskusijām ir jānotiek, kuram ir jābūt atvērtam nevis tikai formāli muzeja naktī vai atvērto durvju dienā, ka viņam pirmām kārtām ir jābūt atvērtam cilvēkiem ar idejām, viņam ir jābūt atvērtam diskusijām. Un tas, kas mums ir izdevies arī šī gada laikā, tā bija sadarbībā ar Pilsonisko aliansi šī ideja, kuru mēs sākām iepriekšējā jau Saeimā, tātad par iespējām iedzīvotājiem līdzdarboties likumdošanas procesā, iesniedzot elektroniski šīs iniciatīvas. Manuprāt, diezgan ātri mēs tomēr viņu spējām ar ļoti karstām diskusijām īstenot. Tās ir bijušas diskusijas gan par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kur jāsaka tiešām labi, ka bija šī diskusija, jo bija, manuprāt, tajā budžeta paketē nebija tādi īsti tādi priekšlikumi, kas to veidotu un palīdzētu šiem cilvēkiem dzīvot un to izdevās novērst. Tās, manuprāt, ir šīs ļoti svarīgās diskusijas par godīgu uzņēmējdarbības vidi un fiskālo disciplīnu. Tas viennozīmīgi ir jauniešu parlaments, kurs arī grib teikt sadarbības partneriem, kuri šo ideju nāca atbalstīt un ir joprojām, jo tikai tad, ja mēs veidosim jaunus cilvēkus ar interesi par politiku, dosim viņiem iespēju praktiski darboties politiskajā dzīvē, tad mēs varam runāt par to, ka valsts attīstīsies un būs, kam tās idejas nes tālāk. Un tas viss notiek sadarbībā kopā ar jums. Un, protams, jā, nenoliedzami no šīm te ļoti svarīgajām tēmām ir arī jautājums par demogrāfiju, par aktīvu novecošanu un, protams, arī par pilsonību. Tās ir visas jau šī gada laikā notikušas konferences diskusijas, kuras šeit jau ir bijušas. Tātad par šā gada fóruma norisi, kā jūs teicu, es gribu teikt, ka mēs esam tikuši līdz zināmai pastāvībai un stabilitātei, jo jau otro gadu mums ir viens un tas pats moto – stabilitāte, partnerība, attīstība. Manuprāt, viņš nevar novecot, jo ir svarīgas visas šīs trīs lietas, sevišķi runājot par nevalstisko organizāciju un politiķu sadarbību. Tātad mēs mēģinājām to veidot šo fórumu par tām tēmām, kas šobrīd, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Un pirmā, protams, ir tēma, ko šā gada sākuma notikumi, referendums par valodu, kas izraisīja ļoti karstas sabiedrības diskusijas. Un pirms tam bieži uzdevu jautājumu, kā dzīvot pēc referenduma, jau labs brīdis ir pagājis. Manuprāt, te atkal ir ļoti svarīgi tomēr kaut ko izvērtēt, pārvērtēt, runāt par to. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka es uzskatu, nav mūsu valstī, tā ir milz laime, ka mums nav bijuši etniskie konflikti, tā ir milz laime, ka Latvija ir dibinājuši dažādu tautību cilvēki, kuri ir lojāli mūsu valstī, kur dzīvo un kur neatņemam to sastāvdaļu. Un ja ir kādas provokācijas, kurās to mēģina padarīt, ka tā ir problēma, tad mums visiem kopā ir jābūt pietiekam gudriem, lai mēs to novērstu. Un tieši tāpēc arī šodien viens no lielākajiem diskusiju blokiem, kas notiks šajā zālē, ir tieši par sabiedrības saliedētību un par sabiedrības līdzdalību. Tātad, lai ik viens cilvēks neatkarīgi no tautības, no rases, no dzimuma, no vecuma, lai viņš varētu līdzdarboties un justies līdzvērtīgs un iesaistīts tajos procesos, kas notiek mūsu valstī. Otra nemazāk svarīga lieta ir Latvijas lielākais, tur priekšā stāvošais ārpolitikas izaicinājums. Kopš tā brīža, kā mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā un NATO, 2015. Gadā mums šis izaicinājums stāv priekšā atkal. Latvija būs prezidējošā Eiropas Savienības valsts. Un tas nozīmē, ka mums būs pievērsta visas Eiropas, visas pasaules uzmanība. Un tas, kā mēs, kā valsts, spēsim parādīt, vai mums ir pietiekama ambīcijas, ka mēs varam tikt sadzirdēt, ka mēs spējam uzlikt Eiropas Savienības dienas kārtību no tā, manuprāt, būs ļoti daudz, kas atkarīgs gan no mūsu pašapziņas, kā dzīvot tālāk, gan arī no tā, kā mēs varbūt veidojam savu ekonomiku, kultūru un visu pārējo, jo būs iespēja šajā laikā gan parādīt savu kultūras bagātību, gan droši vien arī runāt par tām tēmām, kas varētu būt svarīgas ekonomiskajā attīstībā. Tātad, un trešais bloks, tas ir diezgan tradicionāls bloks, tā ir diskusija par Latvijas ekonomikas attīstību un izaugsmes veicināšanas jautājumiem. Un, protams, šis Nacionāla attīstības plāna moto ekonomiskais izrāviens, nu, tikai kopā jau mēs varam to izdarīt. Un tieši tāpēc man ir prieks, ka šodien bez nevalstiskām organizācijām jau arī ne pirmo gadu ir mums darbojās arī akadēmisko aprīnu pārstāvi. Un, manuprāt, tas ir, nu, tāda vēl viena māza kvalitātes zīmīte tam, ka mūsu fórumi kļūst arvien kvalitatīvāk, un tās diskusijas ir kvalitatīvākas. Mums tikai ir jāvar panākt vēl daudz kvalitatīvāku un labāku rezultātu. Tā kā es īsi esmu iepazīstinājusi jūs ar to, ko mēs šodien darīsim, manuprāt, ir svarīgi runāt nevis par to, ko darīsim, bet arī ķerties pie darba klāt, un, manuprāt, tādā ievada uzrunājā es pateikusi visu, jo tiešām priecājos. Man tie ir svētki, kad ir tik daudz cilvēku un kad ir tik daudz aktīvas diskusijas. Mēs ceru 14.30 šeit sagaidīt tādus jau reālus secinājumus, ar kuriem reāli var iet uz komisijām un mēģināt viņus īstenot dzīvē, vai arī lūgt valdībai viņus iespējami ātri realizēt. Un vēl atgādinu to, ka 13.30 arī par šo tēmu, ka ir lietas vienkārši jādara, un šeit jūs redzat arī šobrīd Saeimas zālē ārkārtīgi skaistas gleznas. Un arī lejā foje ir skaistas gleznas un izstādi, mēs oficiāli atklāsim 13.30, bet tas arī ir no manas diskusijas ar Haradžinu Jānu kungu par to, cik svarīgi ir paskatīties apkārt un redzēt, ka ir tik daudz jauku lietu un ka to konfliktu un to problēmu varbūt ir daudz mazāk, nekā mums dažkārt liekas un kā dažkārt mēs to iztēlojamies. Tā kā es vēlu tiešām auglīgas diskusijas gaidu jūs 13.30 uz izstādes atklāšanu un 14.30 uz šo lielo diskusiju ar secinājumiem. Bet tagad es došu vārdu Jelenai Maķakūbovai, kuras savukārt no nevalstisko organizāciju puses teiks savus ievadu vārdus. Bet paldies, lai mums ražīga diena!
Labdien! Cienījamies damas un godētie kungi. Es gribu apskatīt ar to, kā mūsu forums ir uzsakts, atklāts, un teikt paldies nevalstiskajām organizācijām, Latvijas pilsoniskajai aliansei par uzticību atvert šo forumu no nevalstiskas puses. Solvita Albiltona tika teica, ka viņa ir tā sesta jau reize, kad viņas tājas. Man tā ir pirmā. Un šodien tik saulainā skaistā diena gribas novēlēt, lai tā diena būtu mums ļoti lietderīgā. Jo tieši es sagatavoju prezentāciju, jo man uzticē pateikt to, kas ir nevalstiskā sektorā, varbūt un problēmas un cerības, kā mainīt mūsu, vai kā labot mūsu sadarbību. Ekrāna, jau ekrāna stāv prezentācija pirmā. Paša pirmā, jā? Ja? Ne, tas nav mana. Es atvainoju, tas ir pretmēs. Jā, trešai. Jūs tikko redzēt un dzirdēt mūsu fórumā nosaukumu, un tad, ja mēs teiksim par NVO darbību, tā kā ir tieši akcentēt, cik svarīgi ir pilsoniskā sabiedrības attīstība, lai katra cilvēka aktīvā līdzdalība sabiedrības dzīve un plašu sociālo saišu veidošana sekmē sabiedrības sociālu, politisku un arī ekonomisko attīstību. Sākums varbūt tika veidots jau 2005. gadā, kad pateicoties nevalstiskā sektora iniciatīvai, tika noslēgts nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memorands, kuru tajā laikā parakstēja 57 organizācijas, bet šobrīd memorandu ir parakstījuši jau 274 organizācijas. Saima ļoti aktīvi arī piedalīja šajā procesā, atbalstē, un šobrīd Saima pastāv deklarācija, kurai tā sadarbība ļoti aktīvi attīstās arī ar Saimu. Man bija iespēja iepazīstināties, kā strādē izpildvārā nevalstisko sektoru attīstībai, un izvērtojot to informāciju, kuru iesniedzē ministrijas, bija iespēja izveidot tādu reitingu, cik aktīvi ar sabiedriskajām organizācijām strādā mūsu ministrijas. Un tad pirmā vieta visaktīvāk pēc tieši atkārtoja datiem no ministrijas puses ir labklājības ministrijā, izglītības un zinātnes ministrijā, veselības ministrijā un vides aizsardzības un regionālas attīstības ministrijā. Varbūt šeit trūks tieši NVO sektora viedoklis, un mans priekšlikums nākamgad sagatavot no mūsu puses, no biedrībām, tādu reitingu, kuru mēs varēsim, es ceru, papildināt ar vēl dažiem ministriem, kuri aktīvi strādās ar biedrību un atbalstīs to. Jo NVO darbība ir viens no valsts, pienesumam, jo tā sekmē kā sociāli-ekonomisku jomu, tāpat sociāli-politisku jomu. Un varbūt vairāk jūtama tieši tā ekonomiska puse, jo biedrības maksā nodokļus, piesaista finansējumu no ārvalstīm, nodarbinā cilvēkus, atbalsta mūža izglītību. Varbūt mazāk redzams un grūtāk iet mums vēl tā pilsoniskā darbība, jo nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā un labas pārvaldības un pretkorupcijas principu ievērošanu nav tik vienkārši. Un gribu teikt paldies tām biedrībām, tiem cilvēkiem, kuri iet uz sekretu vai uz Saimu un izvirza savus priekšlikumus, lasa likumus, lasa normatīvus dokumentus un papildina to ar NVO vēlmēm. Ja mēs runāsim par to pozitīvu, kas ir sasniegts pagājušā gadā, varam nosim, ka viens no labākajiem, patiešam sasniegumiem ir iniciatīva Mana balsts. Kad jebkurš interneta savācot parakstus un var iesniegt savu priekšlikumu Saimas dienas kārtībā. Varam teikt tikai paldies deputātiem, kas atbalstīja šo iniciatīvu, un ekspertiem, kas palīdzēja virzīt šo iniciatīvu līdz pieņemšanai. Runājot par neveiksmi pagājušā gadā, no nevalstiskas organizācijām izskanēja viedoklis, ka varbūt Nacionālu elektronisku plašsaziņas līdzekļu padomes kandidātu atlases gaitā bija varbūt bez sabiedrības iesaistē šajā procesa papilnu. Nevalstiskas organizācija nevarēja pietiekoši ievirzēt savus viedoklis un kritiski arī novērtēsim savu darbību, tā bija arī nekvalitatīva. kādus priekšlikumus mēs varam izteikt, galvenā problēma noteikti ir finansiāla problēma. Laikam par to runas katra sesija. Un tad, izvērtojot valdības rīcības plānu, mēs ticam, ka izdosies, un gribam atgādināt, izveidot NVO fondu, kuram jābūt izveidotam līdz 13. gada 30. jūnijam. Jo NVO pienesums tautsaimniecība ar saviem pakalpojumiem un resursiem brīvprātīga darba ir milzīgs. Šobrīd valsts atbalsta un atbalstu saņem un politiskas partijas un sociāli partneri un pienasa laiks, kad nevalstisko organizāciju līdzdalība liemumu pieņemšanā proces netiek atstata tikai NVO aktivistu un entuziastu rokas. Tad gaidam, kā tāds fonds būs un arī biedrības lūdz, ka NVO ir jābūt plašai pieeja struktūru fondiem, kas plānots no 14. līdz 20. gadiem. Un pēdējā daļa, par kuru man lūdzu tieši ļoti daudz biedrību izteikt, tas ir NVO sāpes. Pirmais noteikti ir fonds, kuru dibināšanu mēs ļoti gaidām, bet lai tas fonds būtu kā valsts partneris, nevis kalpu par kādu šodien, un tas daudz kas uzskata, ir pārvērties SIF. Otrais, lai NVO forums tiktu paplašināts, tāda veida nozīmīgāk informējot Latvijas Rīgu Saimu un sniedzot tai izpratnē. Jo, piemēram, šodien uz mūsu pasākumu pieteicēs 140 organizācijas un varēja tikt tikai 70. Un es zinu, ka būs varbūt dažas konfliktus, jā, kurus varēsim risināt tikai savā starpā, jo cilvēki grib runāt, cilvēki grib iekļauties, diskutēt un izteikt savus viedokļus. Un gribas, lai tie būtu vairāk deputātu, kurim tas arī būtu interesanti dzirdēt, redzēt un novērtēt. Trešais, lai tiktu izvērts brīvprātīgu darbs, kuru izmanto valsts, tajā pašā laikā valsts piesavienās NVO līdzekļus, bet tos bieži aizturot finanšu ministrijā, valsts kancelē vai SIF kontus un neizmaksājot saulēcīgi attīstībai. Tas arī ir NVO secinājums, diemžēl. Nākošais, arī ļoti atklikti par birokrātijas palielināšanas valsti, par vēlme noņemt fondu finansējumu NVO un par NVO darbības apzinātu, es lieku zem jautājumu šo vārdu, bremzēšanu no valsts struktūram, īpaši starpnieku organizācijām valsts kancelējas un sabiedrības integrācijas fondā. Diemžēl tieši ar tām struktūrām nevalstiskam organizācijām neizveidojas tāds kontakts, lai saprast vienam otru katram savam. Un vēl viens punkts, tāds reālais īstais, jāsakārto brīvprātīgu normatīvus regulējumus, jo ļoti nepatikams precedents bija Valmerē, kad organizācija VIT uzlika 500 lātu sodu par to, ka organizācija grāmatvedi strādē brīvprātīgi. Mēs uzskatām un zinām, cik daudz cilvēku mums strādā brīvprātīgi, tātad brīvprātīgu darbu nedrīkst sodīt, lūdzam sakārtot to jau likumīgi vai normatīvi. Un laikam pēdējais, ko es gribu akcentēt savā uzrunā, ka visas tas sapes noteikti mēs varam atrisināt, un šodien dienā tas ir temas, par kuram mēs varam runāt. Bet galvenais uzdevums mūsu darbībā ir tieši meklēsim konkrētas izaicinājumus un sadarbības uzlabojumus, kuru rezultātas sociālais kapitāls tiktu izmantot daudz efektīvāk Latvijas izaugsmes veicināšanai. Un nevalstiskā organizācija un biedrības Latvijas pilsoniskā aliansa vārdā. Man lūdzu teikt paldies Solvitai Aboltīnī par to, ka neskatoties, ka notikuši saimes nomaiņā un bijuši iespēja pārtraukt NVO un saimes darbību, viņa turpina un atklēja mūsu pasākumu, un tas ir tiešām rādītājs, ka NVO sektora darba ir novērtēta visaugstākā līmenī. Un tikai Karadžaņan man teica, nu paskatīties, atkal priekšā stāv sievietes. Laikam tāpēc, ka vakar bija mātes dienā, un mēs rūpējamies par mūsu valstī. Tātad, paldies Solvitai Aboltīnei, paldies visiem kolēģiem, visiem dāmam un deputiem, kuri šobrīd šeit. Gribu novēlēt pozitīvu, konstruktīvu darbību, varbūt asas, bet labvilīgas diskusijas un liederīgu darba dienu. Visu labu, paldies!
Jā, nu līdz ar to jāpaziņo tie maģiskie vārdi, ka fórums ir uzskatāms par atklātu un jāaicina doties uz šīm trijām zālēm un atcerēties ar to, ka nu, ne sievieti, ne vīrietis ģimenei un dabā visam ir jābūt līdzsvarā un normālā ģimenei un dabā ir gan māte tēvs un bērnam ir divas rociņas, viņš var pieturēties gan pie mātes, gan pie tēva un ir tikpat labi, tikpat svarīgi, lai sadzīvo jaunības tāds entuziasmas un pārgājums galvīgas idejas ar pieredzi, kura var nākt tikai ar gadiem. Es ceru, ka tas viss mums šodien būs tā kā vēlreiz veiksmīgu dienu. Tātad šajā zālē par sabiedrības saliedētību, dzeltenajā zālē Eiropas nārpolitiskie jautājumi un tā saucamajā balsošanas zālē, kas ir tālāk, tātad jautājumi, kas saistīti ar ekonomikas izrāvienu. Mūsu fórums tiek translēts arī internetā, tā kā ir iespēja gan to noskatīties, redzēt tiem cilvēkiem, kas nav šeit šodien nokļuvuši, un jeb arī pašiem būs iespēja noskatīties pēc tam to, kā tad šīs diskusijas ir noritējušas, bet, nu, droši vien, kad ir jādomā, kā paplašināt saimes ēku, lai viss, es ļoti priecājos, ka tā interese tikai palielinās, jo savādāk veidi, kā panākt rezultātu, kā nākt un līdzdarboties nav, tā kā es ceru, ka tiešām, ka mums būs to cilvēku un interesanti arvien vairāk. Lai mums veicās.